Misala, mokapo ya zomi na mwambi.
Na sima ya makambo wana, Polo alongwe na Atene mpe akomi na Korinto. Kuna akutani na Moyuda moko nkombo na ye Akilasi, ye abotamaki na mboka Ponti. Autaki na Italia na mikolo wana elongo na mwasi na ye Prisie, po mokonzi Claude atindaki Bayuda nyoso balongwa na Roma. Polo akei kokutana na bango. Lokola ye na bato wana bazalaki kosala mosala ya ndenge moko, afandi epai na bango mpe bazalaki kosala esika moko. Mosala na bango kosala bandako ya kapo. Polo azalaki kosakola mikolo nyoso ya kopema na ndako ya losambo, pe amekaki kobongola makanisi ya Bayuda na ya bato ya bikolo mosusu mpo bandima. Tango Silasi na Timoteo bauti na Macedoine, Polo amipesi mobimba mpo na kosakola maloba ya Nzambe, alakisi Bayuda ete Yezu azali Mesia. Kasi awa Bayuda baboyi maloba na ye mpe bafingi ye, apupoli putulu ya bilamba na ye mpe alobi na bango.
Soki bobungi, bino moko bomemingam, talinga ite. Banda lelo na kokende epai ya bato ya bikolo mosusu.
Alongwe wana mpe akei na ndako ya moto moko, kombo na ye Titiusi Yustusi. Moto yango azalaki kobanga Nzambe, pe ndako na ye ezalaki pembeni na ndako ya losambo. Krispusi moyangeli ya ndako ya losambo andimi mokonzi, yena libota na ye mobimba. Bato mingi ya Korinto oyo bazalaki koyoka Polo, bandimi mpe bazwi batisimo. Mokolo moko mokonzi alotisi Polo ndoto, abimeli ye na butu, alobi na ye.
Tika kobanga, loba kaka kofanda niente, mpona zali na yo. Ata moto moko te akokanga yo mpona kosala yo mabe. Mpamba te bato na ngai bazali mingi na mboka oyo.
Polo afandaki mbula moko na sanza motoba na Korinto. Pe azalaki kote ya bato maloba ya Nzambe. Tango Galoni azalaki moyangeli ya Grese, Bayuda bayokani mpona kosala Polo mabe, bakangi ye mpe bamemi ye na tribunali. Balobi,
moto oyo azali komeka kobongola makanisi ya bato mpo basambela Nzambe na ndenge mibeko etindaka te.
Polo alingi koloba, kasi Galoni alobi na Bayuda,
soki moto oyo asalaki mabe penza, to likambo moko ya monene, bele nalingaki koyokela bino. Kasi lokola ezali bobele ntembe mpo na mateya, bankombo, pe mibeko na bino, etali bino moko. Na boyi kozala zuzi na makambo wana.
Pe abengani bato na tribunali, bongo bato nyoso bakangi Sostene, moyangeli ya ndako ya losambo, babandi kobeta ye liboso ya tribunali. Kasi Galoni akipaki na yete. Polo atikali mikolo mingi na Korinto. Awa silisi kopesa mbote na bandeko, akoti na masuwa mpe akei na mboka Siria, elongo na Prisie mpe Akilasi. Na mboka Sancherea, Polo akokoli motu po akataki seleka. Tango bakomi na Efezo, Polo atiki Akilasi na Prisie, akei na ndako ya losambo mpe asololi na Bayuda. Bango babondeli ye afanda lisusu mwa mikolo, kasi Polo alingaki te. Atiki bango mpe alobi.
Na kozonga lisusu epai na bino soki Nzambe alingi.
Bongo akoti na masuwa mpe alongwe na Efezo. Tango Polo akiti na Cesarea, akei na Yerusalemi mpo na kopesa mbote na bato ya Ekelezia. Na nsima akei na Antioshe. Afandi kuna mwa tango, akei mpe atamboli na mikili ya Galatia mpe ya Frizia. Azalaki kolendi sabaye kolinyoso. Moyuda moko akomaki na Efezo, kombo na ye Apolosi, moto ya Alexandria. Azalaki moto ya mayele mingi, pe ayebaki mikanda ya Nzambe malamu penza. Ayokaki nsango ya mokonzi pe azalaki na molende. Azalaki kosakola pe kote ya polele makambo etali Yezu, kasi ayebaki bobele batisimo ya Yohane. Ye abandi koloba na molende mingi na kati ya ndako ya losambo. Awa Prisie na Akilasi bayoki ye, babengi ye na ndako na bango, pe balimboleli ye malamu mpenza makambo nyoso ya nzela ya Nzambe. Na sima polosi alingaki kokende na Grèce. Bandeko bandimi mokano na ye, pe bakomeli baye kolia mokili wana mokanda po bayamba ye malamu. Tango akomi kuna asalisi bandimi mingi na nguya ya Nzambe. Na miso ya bato nyoso alakisaki polele ete bayuda babungi nzela, pe alimboli mikanda ya Nzambe oyo ezali koyebisa ete Yesu azali Mesia.